Eju 60 gadījumos koki bija nolūzuši uz vieglajām automašīnām un vēl vismaz 11 gadījumos uz divām mājām. Tad ļoti daudzos gadījumos arī ugunsdzēsēja glābēja palīdzība nebija nepieciešama, jo iedzīvotāji jau bija tikuši galā saviem spēkiem. Un vēl arī šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs, likvidējot vēja radītos postījumus. Ir ļoti daudz izsaukumu arī tieši Rīgā.